จุดประสงค์ในการปฏิบัติก็เพื่อจะให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงที่นี่เรามองดูจิตใจของเราความโลภ ก็มีอยู่ประจำความโกรธก็ความหลงก็มีอยู่ประจำเราจะทำยังไงจะชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรต้องเอาหลักที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ถ้าหากว่าเราเอาความเห็นมาอบรมความเห็นมาจากไหนก็มาจากกิเลสต้องยอมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรไม่ควรและท่านบอกไว้วิธีชำระกันยังไง 1. ต้องรักษาศีลถ้ามีโอกาสรักษาศีลอุโบสถก็ยิ่งดีก็ศีล 5ก็เรียกว่าเป็นหลักของความเป็นมนุษย์เราจะยกจิตใจของเราให้สูงกว่ามนุษย์ก็เสียนให้สูงกว่านั้นก็เพิ่มกามสุมิจฉาจารก็เปลี่ยนเป็นอภิมจริยาละเว้นจากการรุมประเวณีทั้งปวงส่วนข้อที่6ไม่ทานอาหารหลังจากเที่ยงถึงอรุณวันรุ่งขึ้นที่7ไม่ดูละครไม่ฟังเพลงไม่ตบแต่งร่างกายด้วยเครื่องหอมแล้วก็ประทับด้วยเครื่องอาภรณ์ข้อที่8มาในนั่งนอนไปที่นั่งนอนที่สูงที่โอทงก็เพื่อฝึกจิตใจของเราให้มีความสำรวมสำรวมตาก็ไม่ได้ไปดูละครสำรวมหูก็ไม่ได้ฟังเพลงสำรวมจมูกก็ไม่ได้เอาเครื่องหอมมาลูบที่กายสำรวมลิ้นไม่ทานหลังจากเที่ยงสำรวมใจก็ไม่ให้ใจไปวอกแวกในเรื่องกามารมณ์มรสวยก็สำรวมแบบนี้เราจะหาความสุขที่ไหนก็ต้องหาความสุขภายในด้วยการภาวนาครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้มาเอาลมหายใจนี่แหละเป็นหลักในการภาวนาเรียกว่าวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของเราพยายามรักษาอารมณ์นี้ไว้ลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราเราเอาแบบนั้นเป็นไหนๆเป็นบ้านบ้านของใจเรียกง่ายๆบ้านของใจต้องเป็นที่สบายเหมือนเราตกแต่งบ้านของเราให้มันเป็นที่สบายของเราแล้วก็ตกแต่งจิตใจของตกแต่งลมหายใจของเราลองดูสิยาวจะสบายไหมสั้นจะสบายไหมลึกตื้นเร็วช้ายาวละเอียดแบบไหนเป็นที่สบายของเราในขณะนี้เราเอาแบบนั้นเรารักษาไปเรื่อยๆใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็หมายความว่าเรามีจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายที่อ่อนไหวต่อสภาพของลมแล้วก็รักษาความรู้สึกไว้ที่นั้นถ้าเกิดมันเครียดตอนนั้นก็คลายไปด้วยพยายามรักษาไว้เราจะได้เห็นกิเลสได้ชัดกว่าพอมีอะไรผุดขึ้นมาในจิตใจของเราก็จะสะเทือนถึงลมมันจะเครียดขึ้นมาตรงนั้นต้องหันมาดูมีอะไรมาเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ใช้ยาต่างๆที่ท่านเรียกว่าอนุสติ6 ท่านบอกว่านี่วิธีชำระจิตใจอย่างดีที่สุดท่านจะเทียบเหมือนกับเราชำระเสื้อผ้าที่สกปรกมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวดานุสติหกข้อนี่ท่านบอกว่าเป็นวิธีชำระจิตใจอย่างดีเยี่ยมก็บางครั้งจะมีกิเลสเกิดขึ้นมาเราจะกำหนดลมเฉยๆกิเลสไม่ไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นต้องใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาแล้วเอาหลักอนุสติหกอย่างนี้มาเทียบเช่นพุทธานุสติให้เราลึกถึงว่าเราอยู่ในโลกที่มีพระพุทธเจ้าบางโลกไม่มีนะขณะโลกมนุษย์บางครั้งก็ไม่มีเหมือนกันเราอยู่ในโลกที่มีพระพุทธเจ้าที่พิสูจน์ว่าคนเราแสวงหาความสุขที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยการกระทำของตัวเองได้ผมมีโอกาสเมื่ออยู่ในโลกแบบนี้มีธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกแบบนี้เราธรรมะเราไม่ปฏิบัติตามเราไปนิยมตามความเห็นของโลกนั้นก็น่าเสียดายก็ความเห็นของโลกมันก็ประจำโลกอยู่จะมีพระพุทธเจ้าก็ดีไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีก็มีความเห็นว่าลาภยศสังฆสรสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีค่าส่วนศีลธรรมนั้นบางครั้งก็นิยมบางครั้งก็ไม่นิยมก็บางคนก็เห็นว่าขอให้ได้ความสุขก็แล้วกันจะมาโดยวิธีไหนช่างหัวมันขอให้ได้ความสุขถ้าเราคบกับคนประเภทนี้เราก็แย่นี่เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าเราคบพระองค์เป็นกัลยาณมิตรค่านิยมของพระองค์เป็นยังไงทัศนคติของพระองค์เป็นยังไงเราก็พยายามเอาของท่านมาใช้จะได้ต่อสู้กับกระแสของโลกได้ธรรมานุสติหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็พระองค์ก็ไม่ได้แต่งขึ้นมาเองนะไม่เหมือนนักเขียนทั่วไปที่คิดแต่งตามจินตนาการของตัวเองพระองค์เอามาพิสูจน์ด้วยการกระทำของพระองค์ด้วยความจริงของพระองค์จนแน่ชัดว่านี่เป็นความจริงเป็นหลักตายตัวคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่เราอยู่ในโลกที่มีพระธรรมประกาศอยู่เราควรจะยึดความจริงของพระธรรมมันจะหลงไปตามความจริงของคนทั้งหลายความจริงของเขามาจากไหนก็มาจากกิเลสเราจะไปตามใจคนมีกิเลสเราจะตามพระอริยเจ้าที่ไม่มีกิเลสเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสังขานุสติก็มีผู้อื่นเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนได้ผลบางครั้งเราอ่านพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าไกลเหลือเกิน 2,600 กว่าปีแล้วที่แล้วพระธรรมก็อยู่ในหนังสือเก่าๆถ้าคิดในแง่นั้นก็จะเป็นอย่างนั้นที่นี่เรามีสังขานุสติมีพระสงฆ์พระอริยเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเครื่องพิสูจน์ในปัจจุบันว่าธรรมของพระองค์ไม่ล้าสมัยไม่หมดสมัยคือมีอยู่เหมือนกันขณะเป็นพระในกรุงเทพสอนว่านิพพานหมดสมัยแล้วฌานก็หมดสมัยแล้วเพราะฉะนั้นให้พระมาเป็นครูสอนหนังสือดีกว่าจะได้ช่วยสังคมดีที่สายวัดป่าเราเนี่ยหนีจากเมืองเข้าป่าพระท่านเห็นว่าที่เราสวดทุกวันทำของพระเจ้ามันอากาลิโกไม่นิยมการเวลาแสดงว่าเรายังอยู่ทันธรรมะของพระเจ้าถึงไม่ทันพระองค์แต่ธรรมะของท่านยังมีอยู่เราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติได้สำเร็จได้เหมือนกันนี่ท่านปฏิบัติจนเป็นที่กราบไหว้นับถือของท่านปัญญาชนทั้งหลาย เราควรจะระลึกถึงท่านที่พอใจของเรามันจะรักซอกแซกมาตามกิเลสนึกถามตัวเองว่าสมมติว่าพระอาจารย์มั่นรู้เรื่องภายในจิตใจของเราท่านพ่อหลีหลวงปู่สวัสดิ์ท่านพ่อเฟื่องรู้ในจิตใจของเราเราจะรู้สึกยังไงก็เกิดความละอายขึ้นมาในคนที่ไม่มีละอายก็เหมือนกับอยู่ในโลกที่ไม่มีพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเราจะได้สำรวจจิตใจของเราคอยชำระกิเลสทั้งหลายมาให้เป็นเจ้าเรือนส่วนจังขานุสติศีลานุสติเราเลิกถึงทานที่เราให้ไปแล้วศีลที่เคยรักษาไปแล้วก็บางครั้งเราก็ท้อใจขึ้นมาบางการปฏิบัติของเรารู้สึกว่าไม่ได้ผลตามที่คิดเจ็บก็เกิดเศร้าหมองสงสัยในตัวเองว่าเราจะมีบารมีพอหรือเปล่านี่เราต้องนึกถึงว่าเราบารมีเราก็มีอยู่ไอ้คนที่ไม่มีบารมีไม่มีนั่งอยู่ในนี้เราเป็นผู้มีทานมีศีลก็ควรจะภูมิใจและก็มั่นใจในทานในศีลของตัวเองว่าเป็นบาตรฐานที่เราจะสร้างความดีได้ดียิ่งขึ้นไปก็ธรรมะของพระองค์ไม่ได้เหนี่ยวว่าต้องเป็นพระหรือเป็นแม่ชีจึงจะปฏิบัติได้ก็ให้เป็นคนมีความดีเชื่อในความดีแล้วก็ปฏิบัติตามความเชื่อนั้นก็แสดงว่าเราพอปฏิบัติได้ส่วนเทวดานุสติไม่ใช่ว่าเรานึกถึงเทวดานึกถึงคุณของเทวดาก็มีคนทำอะไรบ้างที่จะทำให้คนเป็นเทวดาได้ต้องมีศรัทธาความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลมีการบริจาคมีความรู้ในธรรมะและเป็นผู้มีปัญญาซึ่งธรรมะทั้ง5ข้อนี้เราก็พอมีอยู่ถึงจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เราก็มีอยู่บ้างเป็นเหตุพอที่จะทำให้เราเกิดเป็นเทวดาได้และจะเป็นการปลุกใจของเราทั้งศีลานุสติจักขานุสติเทวานุสติให้นึกถึงความดีที่สร้างไปแล้วอย่าให้มันเสียหายอย่าให้มันตกหล่นควรจะสานต่อไปนั่นแหละดีที่สุดถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็แก้กิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่จะทำให้จิตใจของเราสกปรกจนทำจิตใจของเรามืดมนเราพอมีศีลและก็มีความเห็นที่ถูกต้องชำระจิตใจของเราเราจะแสวงหาความสุขในโลกนี้มีสองอย่างที่ท่านบอกว่าการแสวงหาแบบอริยะการแสวงหาแบบไม่ใช่อริยะที่ไม่ใช่อริยะก็หาความสุขในทางในสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเป็นการแสวงหาทางอริยะเราจะแสวงหาความสุขในสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีจุดการตั้งปรารถนาแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์แต่นี่เราเอาศีลเข้ามาประกอบเอาอนุสติ6เข้ามาประกอบค่อยชำระให้จิตใจของเราดีขึ้นดีขึ้นตามจุดประสงค์ของเรานี่เป็นทางที่จะทำให้ใจบริสุทธิ์ได้เราจะได้มีความสุขที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งใครทั้งนั้นไม่ต้องเบียดเบียนใครคิดถึงพระพุทธเจ้าทุกคนที่พระองค์ก็ไม่ได้หนักโลกไม่เหมือนคนที่มีกิเลสตายไปตามกิเลสถึงแม้ว่าจะเป็นกิเลสจะพาไปขึ้นสวรรค์แต่ถ้าหากว่าไม่ชำระจิตใจของตัวเองยังเป็นหนี้บุญคุณของผู้อื่นตลอดเวลาเพราะเราไม่เบียดเบียนก็บ้างในการแสวงหาอาหารในการแสวงหาที่อยู่ที่อาศัยเครื่องห่มต้องนุ่งห่มยารักษาโรคก็ได้มาด้วยความลำบากทั้งนั้นทั้งลำบากเราด้วยทั้งลำบากคนอื่นด้วย แต่เมื่อพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละอาหารก็ไม่ต้องมีเครื่องอยู่เสนาสนะไม่ต้องมีเสื้อผ้าก็ไม่ต้องมียาก็ไม่ต้องมีแต่ว่าไม่ต้องไปเบียดเบียนใครนี่พระองค์ก็แสดงว่ามันแบ่งได้นะแล้วก็มีเรียกว่าบรมสุขคือความสุขอย่างยอดเราก็น่าจะเอาพระองค์มาเป็นเยี่ยงอย่างถึงแม้ว่าเราถ้าว่าท่านพระพุทธเจ้าเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าไปสอนใครที่ไหนก็สอนมนุษย์นี่แหละท่านพิเศษตรงที่ว่าท่านได้ค้นพบทางที่มนุษย์ทั้งหลายก็ลืมไปนานแล้วบารมีของท่านพิเศษแต่เรามีสิทธิ์ที่จะสร้างบารมีได้เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติได้ไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระมีเศษที่จะสำเร็จได้เมื่อคนหนึ่งเขาทำได้ทำไมเราไม่คิดจะทำบ้างถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียกว่ายกจิตใจของเราให้พ้นจากสิ่งที่สกปรกโสมมภายในคอยชำระสัตว์สางให้จิตของเราบริสุทธิ์โดยรอบเรียกว่าได้ประโยชน์จากการที่เราฟังธรรมะเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติตามจิตใจของเราก็จะค่อยสว่างขึ้นมาสะอาดขึ้นมาแจ่มใสขึ้นมาพอเราชำระทุกวันทุกวันทุกวันไม่ได้ขาด